Ahoj, chaloupky.
Ahoj, miláčkové.
Šárka, drahá Matřovko a Romku, rozhodla jsem se s vámi podělit o mé prozření. Není u mě běžné se dělit a sdílet s lidmi tyto věci a už vůbec ne se vyjadřovat veřejně. Ale tentokrát to bylo již takové nutkání, že jsem se rozhodla napsat. Bylo by toho mnoho, co bylo. Čím si člověk musel projít, prožít, zažít, zakusit, protrpět, ale to je teď už bezpředmětné, protože ve výsledku je to nic. Jediné, nad čím jsem se jen pak musela pozastavit, je, proč se člověk probere až po nesnesitelném tlaku, kdy mysl už skoro jakoby zešílí a zjistí se, že konečně můžeme všechno pustit. Můj rok 2020 byl celý těchto tlaků opravdu nesnesitelný. Musela jsem pustit celou svoji rodinu plnou alkoholiku, egoistů. Zrada bratra, kterému jsem dávala veškerou podporu. Vím, že jsem na své rodině byla opravdu zaseklá. Byla to moje slabina. Pustit rodinu zdá se, že je to nejobtížnější. A dlouho jsem si to nechtěla připustit. Líbila se mi ta iluze. Kdyby mi někdo řekl, že musím po všech stránkách umřít v sobě, tak si vyberu sladkou nevědomost. No umřít zaživa a zrovna se narodit, to bylo pro moji osobu opravdu bolestivé. Tak to bolelo a vím, že lidé, kteří se zajímají o probuzení, vůbec nevědí, co je čeká. Odevzdat vše pro osobu není vůbec jednoduché a tak to bolí. Největší doražení těchto tlaků mi život připravil nyní v lednu 2021, kdy můj otec zemřel na covid. První setkání se smrtí u mě. A život šel dál, kdy na pohřbu mi můj nevlastní pobožný bratr oznámil, že se jde podívat na tělo našeho táty a jestli chci, můžu jít taky. Byl to šok a do 10 minut se mám rozhodnout. Myslím, že nemusím vysvětlovat to, jak se dá na toto reagovat. Mysl zběsile pobíhala a neměla odpověď. Tohle neznám, říkala. Odpovídala, to je strašný. To nedám, to nezvládnu a nohy šly dál. Z odpovědí některých lidí, že si chtějí toho člověka pamatovat, co nejlépe jsem nebyla spokojená a prostě nohy šly dál. Nebudu zacházet do detailů, protože to může být pro některé lidi prozatím tvrdý oříšek. Strašně to bolelo, ale pak, když jsem vyšla ven z této místnosti, kde jsem se mohla naposledy rozloučit se svým otcem, tedy s tělem mého otce, a viděla tu moji celou rozvrácenou rodinu, ty alkoholiky, egoisty, materialisty, se kterými jsem stále bojovala a nedokázala chápat, jak takhle mohou žít a že nejsou lepší. Najednou svět se zastavil a najednou vše bylo nic. Od té doby říkám, že vše je nic. Je to nic. Problémy, je to nic. Vždyť všechny ty problémy jsou nic. Nakonec největší kříž je největší požehnání. Můj otec mi dal ten největší dar, ukázal mi pravdu. Vše je nic. Stála jsem tam jako nic a zároveň byla vším. Od té doby je to chvilka a to nic je ve mně a mění realitu. Občas si říkám, že je to takový schizofrenní pocit, kdy vidím ego, jak se snaží prosadit a bojovat a tak se marinuju v tom nic, které vidí za roh a skrz lidi. Je to krásný dětský pohled na svět, tetelící, nepopsatelný, stálý stav, jsem tu. Vše odpadlo a já jsem. Já jsem se dívá na já, jsem. Pěkná a geniální hra toho já jsem. A tak sdílím, moc zdravím a posílám velkou lásku, Šárka.
Děkujeme moc. Děkujeme. Možná jenom jedna věta, že kdo to vlastně poslouchá, tak ať se zase neděsí. každý ten lidský obsah mysli to má trošičku jinak, jak se pouští. Jo, někdo to opravdu má, tak jak ty si popsala, přes velké utrpení, stejně jak vlastně je to ve vašem snovém světě, kdy se z toho snu probouzíte v mnoha případech, kdy už opravdu je tam obrovský strach nebo prostě něco tam zažíváte hrozného a pak se najednou z toho probudíte a vydechnete a je to úplně úžasný pocit toho probuzení z toho snu. Ale někdo se probudí ze sna, z toho snového v noci a neprožívá tam nic hrůzostrašného. Naopak, třeba se tam miluje s někým a právě přitom ve vrcholení se jako probouzí zase z toho jakoby příjemného. No, takže stejné je to i takhle, že je to různé. Co je společné, to si hezky tam popsala na začátku, že těch procitnutí v životě může být více, než je to trvalé probuzení, ale nemusí, může být jenom jedno, jakoby to trvalé probuzení, ale taky v mnoha případech je to v určitých etapách, to probouzení se z toho snu, stejně jak v noci se probudíte ze snu a ještě na chvilku potom usnete a zase sen vás probudí a zase třeba usnete. A někdo právě celou noc vlastně spí a ráno se probudí ze sna. Ten sen vlastně je symbolikum, že ten obsah mysli se vlastně začíná probouzet a začíná fungovat i pozorovatel. A ta pozornost, no a dochází k tomu jednomu probuzení ráno z toho snu. No.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Janka. Ahojte zlatý. Dnes posielam odkaz mužovi z minulej nahrávky, čo bol vo väzení. Pozri si, ak to s tebou rezonuje, seriál Kung Fu zo 70. rokov. Možno v ňom nájdeš odpovede na svoje otázky. Objímam vás všetkých a posielam pusu spoza mora. Janka. Hmm.
Tak děkujeme za slanou pusinku.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Mia. Ahoj, Marcelka a Romek. Pred pár mesiacmi som zažila vycestovanie z tela. Putovala som za nejakou ženou, ktorá žila na zalesnenej zemi v chalúbke. Dlho sme sa v chalúbke zhovárali, ale po prebudení som všetko zabudla. O Marcelke som vtedy ešte nemala informácie. Mohla, ale aj nemusela to byť návšteva vašej chalúbky. Občas mávam takéto výlety, väčšinou však cestujem do vesmírneho priestoru a tam komunikujem s nepozemskými bytostiami, vnímam ich myšlienky a vidím ich telesné schránky. Mám preto dve otázky. Sú bytosti mimo zeme duchovne prebudené, teda vedomé?
Spíš bude možná teď trošku odpoveď. Ne přímo na tuhletu otázku. To, že vlastně zachytíš různé informace, tak ty jsou vlastně, dá se to tak nazvat, uložené v úložišti v každém člověku. Při určitých situacích, při uvolnění, při pohledu na krásné věci, ale i při zažití třeba nějaké tragédie, tak jak to byla ta první zprávička, kdy se to tam všechno jakoby zastavilo, tak se to na chvíli v té mysli zastaví a vy vlastně můžete zachytit tyto informace. Můžete je zachytit kdykoliv přes den, kdokoliv v takovém tom poklidu, v takovém tom jakoby rozjímání v sobě nebo spočívání v sobě. Ani si to třeba neuvědomíte. V takovém tom klidu. I činnost může přinášet právě klid, když vykonáváte nějakou činnost a je tam vlastně plná pozornost u té činnosti tady a teď, tak taky můžou ty informace prosáknout vlastně do té vědomé části v mozku a vy to vlastně zachytíte, mysl vám to předloží. No, protože lidská mysl je tvořivá, tak často se stává, že ty informace oděje do nějakého buď děje, nebo do nějaké personifikace, do nějaké si vytvoří nějakou představu v podobě obrazu. A je to pro mysl i pro ten mozek přijatelnější, protože ta informace, když je jakoby podávána přes nějaký výtvor, tak to mysl líp pojímá. Jak říkáš o té chaloupce, tak opravdu to vůbec nemuselo mít spojitost tady s touto chaloupkou, ale na druhou stranu vem si, no může být úplně jiná chaloupka, úplně někde jinde, třeba na konci zeměkoule, nějaká chatrč. Vem si, že to krásně vaši mysli ukazuje, že tady existuje takzvaná opravdu ta univerzální mysl, že všechno je ta univerzální mysl, že je to všechno propojené a vlastně ten přístroj, ten mozek, ten myslící celý aparát vlastně zachytává nejen ty informace, ale zachytává ty univerzální. A každý člověk to v sobě má, vlastně možnost zachytit tyto informace. No a tím pádem dochází k tomu, že vlastně zachytíte i něco, co se třeba děje zrovna úplně někde jinde, kde jste ještě nikdy nebyli, ani to s tím nespojujete, nevíte to. No a mysl vám to zpracuje jakoby po svém. O těch probuzených nebo neprobuzených spíš se vás zase vrátí tady do přítomného okamžiku, tady na tuto matičku zem. Je jenom přítomný okamžik a ten je tady a teď. Tak je lépe, když ta mysl se nezabývá něčím, co není tady a teď.
Existuje len odpoveď áno, nie, alebo existujú aj akési úrovne prebudenia, napríklad civilizácia, ktorá má obrovské technické vymoženosti a pre nás nadprirodzené schopnosti môže byť zároveň nevedomá, mať ego?
Ještě jednou to přečti.
No to je vlastně ještě pokračování té otázky. Aha, prvej, jakože mimozemštění.
No, tak zase odpovíme. Je jenom tady a teď. A to ostatní je neúplně promysl naprosto zbytečné se tím vůbec zabývat. Cokoliv by se vám na to odpovědělo, tak zase vaše mysl si to přetvoří ke svému obrazu, což jinak neumí, a zase z toho vzniknou různé teorie, zase různé představy. Ne, je jenom tady a teď.
Druhá otázka je pozemského charakteru. Ako je vhodné reagovat na lidskou agresivitu Na mojej úrovni poznania napríklad človek na ulici hlboko nevedomý pod vplyvom drog ma začne energeticky atakovať a slovne urážať. V podobných prípadoch sa ma zmocní vždy strach. Neviem, ako mám zostať prítomná. Výjdu na mňa rôzne strachy. Nehľadám odpoveď typu, z čoho strachy pramenia, skôr ma zaujíma, čo je treba pochopiť, aby som zostala prítomná a aby bol strach rozpustený. Ďakujem. A ak prvú otázka nie je vhodné rozoberať do rádia, nelipnem na verejné odpovede. Ďakujem z úctou, láskou mňa.
No, tak si hezky odpovedela úplne stejne. To, co bylo odpovězeno do toho vysílání. Takhle, ono, sama dobře víš, že když se do takové situace dostaneš, tak se reaguje spontánně, někomu naskočí strachy, někomu naskočí automatická sebeobrana, někomu naskočí útěk, někomu ještě mnoho jiných jako reakcí. No a stejně to neovlivníš. Jako teď je ta situace, atakuje tě teď někdo zrovna teď. To je právě to, že vaše mysl chce najít nějaký způsob, jak v určité dané situaci, která teď není, vědět, jak se má zachovat. Ne, to neexistuje. I kdybyste měli načteno spousty literatury, jak si zachovat klid, tak stejně v té situaci reagujete zase podle nastavení mysli. Vemte si, jestli někdo prošel nějakým kurzem sebeobrany, tak to je taky naučený vzorec chování. To je stejné, jak třeba u někoho, že začne utíkat, to je taky naučený způsob nějaký, prostě nějaká reakce, nějaký vzorec, tak on bude reagovat tímto způsobem. Automaticky a vůbec o tom nebude přemýšlet. Takže tam spíš nechat to, co by bylo, kdyby bylo, a zase být tady a teď. A pokud vám to vždycky tady a teď naskočí, že být si vědomý toho daného okamžiku, no tak to běží a tím pádem se to stejně děje samo. Jako vy to jako jinak neovlivníte. Můžete si říkat hodněkrát, v takové situaci zachovám klid. Vy nevíte, jak se zachováte. Nechte to na tom životu. Když ti naskočí v té chvíli strach, no tak to stejně jinak nešlo. Když ti to samo naskočilo, to znamená, že tam je tato reakce, tento vzorec. A zase nezaměňujte pud sebezáchovy za strach. Strach je, že paralyzuje tělo. Pud sebezáchovy, ten vede vlastně vždycky k nějakému řešení, k nějaké akci. Zmobilizují se síly vlastně v tom těle, pokud je v ohrožení života. Strach nepramení z přítomnosti. Strach je opravdu jenom navyklý vzorec. Pud sebezáchovy, to je taky program, ale program samotného vlastně života. Vemte si, že zase přirovnání ke zvířecí říši. Tam zvířata čelí každou chvilku vlastně takovým situacím. No a teď bude přemýšlet předem to zvíře, jak se asi zachová, jak se vyhnout tomu místu. Už není tomu dávno, co Romeček připomněl, když tady vlastně na louce vlci strhli divočáka. No, 2 dny tady divočáci nerili. A za 2 dny rili kolem. Normálně. Prostě už o tom nepřemýšlejí. A samozřejmě, proč by tam vlk šel zrovna na to místo, kdy už byli úplně někde jinde. Takže nechat to víc a víc si uvědomovat, to už je teď to očkování, protože jinak to jakoby neovlivníte, že si řeknete, ano, budu více v přítomnosti. Můžete si to tak říkat, může si to tak mysl říkat, ale v podstatě se to děje jako samo. Ta mysl je potom naočkovaná a takhle reaguje víc a víc vlastně do té přítomnosti. Ono, ty vzorce chování vycházejí vlastně z toho ztotožnění s tím tělem a s těmi myšlenkami. A přitom mozek stále produkuje spousty myšlenek, předhazuje. Však si teď můžeme něco zkusit. Když tak si vemte hrníček, kdo chcete, vemte si hrníček. A zase na někoho to vůbec, někomu to vůbec nic neřekne. Takže si vemte hrníček, nalijte si do toho hrníčku vodu, to je nejrychlejší. Teď si vemte lžičku, nebo něco na míchání. A teď míchejte tu vodu. A pozorujte ruku, jak míchá. Jenom ji pozorujte. Pořád máte pocit, že jste tou rukou? Nenaskočí tam úžas, jak ta ruka dokáže vzít tu lžičku a míchat sama od sebe? Jste tou rukou? Nebo tam začnete vnímat, že jste tam vy, který si to, co si to uvědomuje, ten pohyb té ruky. Že je to opravdu nástroj.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Vlaďka. Ahoj, Macelko a Romku. Zrovna se raduji z nové knížky a bavím nad příběhy. Kniha byla jeden den odeslána z Prahy Českou poštou a druhý den předpolednem se mi už měla. To byl teda fofr. Někdo jim asi foukal do zad. A tak mi napadlo vám poslat zase pár těch mých, konkrétně 3 kusy. Ten první mi ještě trošku straší ve snách, proto bych uvítala váš názor na to, k čemu, že to tenkrát vlastně došlo. Zbývající 2 komentovat nemusíte. Z příběhy naložte dle vašeho uvážení. Já a ne já. Příběh první se udál již před více než 30 lety. Bylo mi asi 17 a dojížděla jsem do jednoho vesnického jezdeckého oddílu. Stalo se to na výšce. Ať jsem byla v té době už docela zkušený jezdec, nějak jsme se s mým koníkem nezhodli při skoku přes větší příkop. Ve chvíli, kdy jsem se zvedla ze sedla nad jeho krk, abych mu ve skoku odlehčila hřbet, on prudce zvedl hlavu nahoru. Výsledkem byla pecka do mého čela. Nebyla zas tak velká, no můj mozeček z toho byl poněkud otřesen a mé vědomí se začalo kamsi propadat. Mé těličko ale zůstalo dál v sedle, bylo přepnuto na autopilota a takto jsem v celku bezpečně, no jako ve snách, absolvovala zbytek výšky, aniž by si toho ostatní všimli. Vynořovat jsem se začala až doma ve stáji, jenže já byla někdo jiný. Nevěděla jsem, kde to vůbec jsem. Když jsem zjistila, že jsem někde ve stájích u koní, to poznání mě naprosto šokovalo, ne-li mnou přímo otřáslo, jako když nějaká princezna Fiflena zjistí, že je v kozím či prasečím chlívku. Toto je na celém příběhu nejvíce zarážející. Malinka jsem spíše přírodní člověk se silným vztahem ke koním. Bylo mi jasné, že jsem tam nedopatřením a že musím okamžitě pryč. Šla jsem si zbalit věci, zajímavé, že jsem věděla, kde je mám, no ještě před odchodem jsem měla silné nutkání zajít z nějakého důvodu do stáje. A jak tak jdu uličkou mezi boxy, míjím se s naším vedoucím. Jen na mě pohlédne a doširoka se přátelsky usměje. Ve mně to udělá lup a jsem zase jako dřív.
No, to je moc, jo, to je trefný úplně vlastně příběh k tomu, co se vám často na setkání říkalo. To je právě to, že ta lidská mysl neboli ten mozek se zakonzervuje v určitých schématech, v určitých těch představách. Ty programy zmutované se tam vlastně projevují a je zakonzervovaný. Ale to není jediný obsah mysli, který tam vlastně je. V tom uložišti je nespočetně mnoho nastavení, vnímání, klidně můžeme říct příběhu, ale přesnější je to nastavení, to uložiště. No a často se stává, že ta mysl jede pořád v tom jednom nastavení. A pak stačí třeba nějaký úraz, ale nemusí to být úraz, může to být nějaký mentální šok nebo nějaké v sobě prudké zastavení, nějaká změna a ono to najednou přepne. Tak, jak se to vlastně stalo topě. Přeplo to vlastně na jiné vnímání, které tam je. Akorát se neprojevovalo. No tak v té chvíli se na chvíli začalo projevovat. A to je to, co se vám říká, že ten svět není takový, jak ho člověk vnímá, když je ztotožněný s tělem a s obsahem mysli. On vždycky ten svět vnímá na základě toho nastavení. Situace vnímá na základě nastavení. To by k tomu asi tak stačilo.
Tak další příběh. Dvě tašky. Jednou jdu takhle po městě a ve výloze papírnictví mě upoutá pěkná a šikovná černobílá nákupní taška s motivem koček. Tu musím mít. Vejdu do obchodu, že si ji koupím, jenže ouha. Měli ještě v jiné barvě, v odstínech hnědé. Taky pěkná, možná ještě hezčí. Co teď? Pomoc. Pospíchám, možná naštěstí nemám čas na nějaké dlouhé přemítání. Hlavou mi proběhne spásný nápad. Vezmu obě a jednu dám příležitostně kamarádce, též velké milovnici koček. Jsem prostě hlavička. Cestou domů jsem potřebovala ještě nakoupit a tak jsem bez rozmyslu rovnou jednu hnědou tašku popadla, čímž jsem sebe samu zprostila na záhodlového přemítání, kterou si nakonec nechám a kterou pošlu dál. Přece nedám jako dárek jetou tašku, že? Doma jsem vyndala nákup, mou hnědou tašku uložila k ostatním mým taškám do regálu před síni a tašku pro kamarádku černobílou dala do skříně v oběváku k ostatním dárkům pro mé blízké. Hezky nahoru, aby byla na očích. Než jsem se ke kamarádce vydala, uběhla nějaká ta doba, během které jsem několikrát dotyčnou skříň navštívila a ona taška na mě pravidelně vykoukla, aby se připomenula a též obnovila mé pochybnosti o správné volbě, respektive nevolbě. Komu kterou barvu na. Nastal den D a já se vydala ke kamarádce. Řízením osudu měla 2 dny před tím akorát svátek. Před odjezdem jsem ještě zaběhla na zahradu utrhnout pro ní cuketu, kterou si vyžádala. Hezky to dám do té tašky. To bude pěkná pozornost. Hádejte, co bylo dál. Jdu do inkriminované skříně, otevřuji, sáhnu na ono místo a v ruce mám, no jasně, tašku, ale hnědou. Fungl novou, nejetou. To jsem blázen. S nepříjemným mrazením v zádech a s neblahým tušením se vydám rychlým krokem do předsíně a z regálu vytahuji hnědou už mírně opotřebovanou tašku. To přece není možné. Hlavně klid, to se vysvětlí. Nevysvětlí. Celou domácnost jsem převrátila na ruby a po černobílé tašce ani vidu, ani slechu. Jen ty 2 hnědé. Vysvětlení, že mi prodavačka omylem dala 2 hnědé tašky, neobstojí. Nebyly zabalené, takže bych si toho zaručeně všimla. Dokonce jsem později do oné prodejny zašla a zeptala se, zdali měly tyto tašky opravdu ve 2 barvách. Měly. Žiju sama, nepočítám-li zvířata, dokáží být úžasně šikovná a vynalézavá. Ale že by zatím byla ona, se mi fakt nezdá. Možná je to dílo toho Němce, kterého občas doma zahlédnu. Vím, v podstatě se jedná o blbost, ale s možnými dalekosáhlými důsledky. Existuje-li mnoho variant budoucnosti, musí současně existovat i mnoho variant minulosti. A vše se děje v teď, že? Hezky se o tom čte, člověk to i připouští, ale když se mu něco takového pak i v reálu stane, je to na Cvokhaus. Jo, a kamarádka by si též vybrala tu hnědou.
No, moc děkujeme i za tenhle příběh.
A ještě jeden
ano,
příběh.
Možná jenom k tomu takové doplnění, protože to pořád koresponduje s tím prvním. Tu realitu světa, kterou vlastně každý člověk vnímá, tak opravdu není skutečný tak, jak si to ta mysl myslí. Všechno je mentální. A opravdu to vnímání je rozdílné. Vy to budete vidět takhle a druhý člověk to bude vidět takhle a teď se do krve budete hádat, že vy to vidíte správně a je to tak. To je právě to, že mnoho nezhod ve světě by vlastně vůbec nemuselo být, kdyby tam bylo to pochopení, že dobře, ten druhý to vidí takhle. Tady přes tenhle přístroj je to viděno takhle. A dalších 5, 10, 100, 1000 lidí to zase vidí takhle. Takže to vám jenom ukazuje, že ta realita není přesně taková, jak vaše smysly to zachytí. Takže moc děkujeme za ty příběhy a ještě tam je jeden.
Zrovna před pár dny ke mně doputovalo jedno vyprávění ze života vynálezce Edisona. Když mu bylo 10 let, údajně přinesl ze školy dopis od jeho učitelů. Přečetla si ho jeho mamka. Stálo v něm, že malý Edison je natolik nadaný, že mu tato škola již nemůže nic nabídnout a že by mu jeho rodiče měli sami zajistit další odpovídající vzdělání jinde. Stalo se tak a z malého Edisona se stal velký Edison. Když po mnoha letech přebíral pozůstalost po své zemřelé mamince, dostalo se mu do ruky onen dopis. Četl a nevěřil svým očím. Stejný dopis měl naprosto odlišný obsah. Stručně řečeno, chlapec je hloupý a nevzdělatelný. V podstatě vyloučení ze školy. A já jsem si vzpomněla na podobnou událost z mého života, také v ní šlo o dopis. Událo se to již před lety. Dostala jsem dopis od jednoho člověka, se kterým jsem tehdy byla dost na kordy. Už jen na pohled na jeho písmo na obálce dopisu mi dokázal podstatně zvýšit tlak, a což teprve jeho obsah, ten mě přímo rozpálil do běla. Když jsem vychladla, co si mě přimělo přečíst dopis ještě jednou. Hádejte, ty věty, co mi tak vytočili, tam prostě nebyly. Takže už jsem fakt blázen, proběhlo mi jen hlavou. Tím to ale nekončí. Zakrátko jsem měla cestu ke kamarádce, takže jsem vzala dopis sebou a svěřila se jí, co se mi stalo. Jen co onen dopis dočetla v klidu a probrali jsme to, dorazila další slepice na hřad. Naše společná kamarádka, i ona dostala dopis k přečtení, aby náhodou o něco nepřišla, že? Ovšem bez předchozí instruktáže. Zírali jsme, jak četla, viditelně v ní vzrůstalo napětí, které posléze vyústilo v působivý výbuch. Jak mohl ten blb něco takového napsat? A ocitovala právě ty věty, které mě původně tak nadzvedly. To už jsme s kamarádkou nechápali vůbec, povídám. Ale teď tam přeci nic takového vůbec není. Zarazila se, otřepala a četla znovu pozorněji. A opravdu nebylo. Stali jsme se obětí svých vlastních sugestcí, nebo se jednalo o ochutnávku z nabídky paralelních realit?
Obojí. Obojí, ono je to všechno propletené, takže opravdu obojí. Sugestce to znamená, že mozek reaguje různě vlastně na ty různé jakoby situace a samozřejmě tam, protože ten svět je mentální, takže on je ve stále proměně. Takže opravdu to se vám zdá, že když je to napsané na papíru, tak přece to už je na věky věku a to nemůže být jako změněné, to nemůže být jinak chápané, jinak viděné. Ne, to je mentální. Jo. To ještě budete koukat, co se všechno bude dít. Protože ono v podstatě to je to v uvozovkách jakoby to biblické poselství z Nového zákona, že zázraky vlastně jakoby měnily trochu obsah myšlení lidí. Jo, jinak ty zázraky, proč, na co by tu byly? Ale to opravdu mění náhled, přináší to pochopení, více ta sounáležitost toho lidského druhu. Protože tím, jak došlo k tomu stotožnění s tím tělem, tak se lidé navzájem hodně odcizili, anebo naopak zase tak přimknuli a začali na sobě být závislí, že ztráta vlastně toho člověka, na kterém vlastně byla ta závislost přisátá, tak se hroutí svět. No. Takže ano, ty zázraky tu mají své místo a přicházejí, když už to jinak v uvozovkách nejde, tak to přichází tímto způsobem.
No. Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Petra. Ahoj Macelko a Romku. Chtěla bych se zeptat, jak je to s antikoncepcí a těhotenstvím. Když není svobodná vůle, otěhotní žena s antikoncepcí i bez ní, ať chce nebo nechce, když je to v zájmu celku. Děkuji a zdravím vás, Peťka.
No vidíš, jak je mysl vnímavá. No samozřejmě, že pokud je to v zájmu celku, čili je to jakoby zesynchronizované, patří to do toho, tak se člověk uvozovka může stavět na hlavu, ono si to jde stejně svojí cestou. Jo. Tak ahoj.
Ahoj. Marcela, jak přijmout svůj zdravotní stav? Ahoj Marcelko a Romku, je to již pár let, kdy jsem uvnitř sebe cítila touhu poznat, kdo jsem a jaký je zde můj úkol. Tak nějak mě nic nebavilo, prostě jsem jen byla a brala vše tak, jak je. Ale uvnitř jsem byla tak nějak prázdná, bez smyslu, bez náboje, Prostě jsem jen byla. To u mě ale nebylo zvykem. Každý mě znal jako bohéma, rebela, zábavného člověka, parďáka do pohody i nepohody, ale najednou nic. Vyhýbala jsem se lidem, trávila čas o samotě a nevěděla, kde najít lásku, která by mě vystřelila do vesmíru. Takhle jsem to totiž vždy měla. Když jsem byla zamilovaná, bylo vše zalité sluncem a vše mělo náboj, smysl. Na co jsem šáhla, to mě bavilo. Nabíjelo, měla jsem úžasný pocit a milovala jsem každou chvíli svého života. Teď mám 7letý vztah, kdy nemiluji, ale můj partner je anděl. Je to naprostá opora, souhra, důvěra, parťák na vše. Jsem za vše věčná a děkuji, ale nezažívám takovou tu chemii a svým způsobem v sobě něco potlačuji a říkám si, že to není v životě tak důležité, jako mít vedle sebe člověka s naprostou důvěrou a pochopením. Ale stále se to ve mně bylo a já nevěděla, zda se rozejít nebo zůstat. Prosila jsem i vesmír Boha, aby mi ukázal, jakou cestou jít a abych byla spokojená a šťastná. A on mi poslal zhoubný nádor v prsu. Jsou to 3 měsíce, kdy jsem se to dozvěděla. Naprostý šok, ale viděla jsem, že to je znamení od Boha. Akorát nevím, co tím myslel. Léčím se přírodně, ale zatím se to nemění a lékaři to vidí na odstranění prsu. Celou dobu, co to vím, věřím, že to zvládnu a nádor zmizí. Ale teď, co mi bylo řečeno, tak nevím, zda na operaci jít či ne. Prostě se to ve mně pere. Jednou si řeknu, a tak co, je to jen prso, ale na druhou stranu mi ego šeptá, že už to nebudu já, taková, jak jsem se narodila. Marcelko, co si o tom všem myslíš?
Nic.
Co mě Bůh chce říct, jak to vše uchopit, abych našla tu lásku uvnitř a byla plná nadšení a chuti do života? Plácám se v tom, viď, vím, že vše je tak, jak má. A je to pro dobro všech. Vše přijímám, nezlobím se, snažím se být tady a teď, ale stále jsem na rozcestí. Moc děkuji za jakoukoliv odpověď. S láskou, Marcela.
No to je právě o tom přijmout, kdy to rozcestí. Ono, ta zamilovanost, jak si na začátku psala, tak tady má velké místo v tom duálním vnímání, protože opravdu ta chemie je jakoby vzpruhou pro toho člověka i pro člověka, který má sklon třeba k letargii, tak najednou ho to jakoby na chvíli nakopne. Ale není to ten stav samozřejmě trvalý. No, když se to potom často opakuje v životě, teď všeobecně, tak dochází k tomu, že člověk si říká, no dobře, ale to se pořád budu zatím honit, to tu opravdu není možné vlastně vést v uvozovkách šťastný život, ale ne podle vašich představ, šťastný život, aby to byl vlastně stav trvalý a tak dál. No, takže to jsme trošku odběhli, ale ne zas tak úplně. Je pravdou to, co jsi tam napsala, že když mysl potom se upne příliš vlastně k hledání jakoby té pravdy, tak jakoby všechno ostatní zešedlo. Je to taková určitá etapa. Člověk tím taky procházel, ale je zvláštní, že i když tím člověk krátkou dobu procházel, kdy předtím Marcelina mysl juchala nad každým západem slunka a jak malé děcko byla v úžasu nad každým broukem, nad vším, co oči viděli, uši slyšeli. Tam byl opravdu úžas a všechno bylo jakoby úžasné. Tak potom vlastně nastal jakoby tady toho útlum, ale je zvláštní, že ta dětská mysl, teda ta Marcelina mysl trošku reagovala jinak, že to bylo nějak jedno. Že tam zase si našla i v tom, že to byl takový příjemný poklid všeho, že bylo tak, jak bylo. No a pak se to přehouplo. No samo, takže tam možná by se tam právě mohlo říct teď všeobecně, že je to určité umění naučit se žít. Za každých podmínek, a to, je, to už je zase síla toho života, kdy v celé přírodě vlastně všude to je, že to není. Prostě tam je paradox, že ať už je to říše rostlinná, ať je to říše zvířecí, tak je tam stále v uvozovkách, použijeme ten výraz, ale zase to neodpovídá tomu pojetí, co si myslí člověk o boji, že je to boj o přežití, ale ten boj nemá ten náboj, co člověk vlastně má, že to chápe, že kope kolem sebe a chce to všechno, aby se celý svět točil podle jeho představ a jenom on má pravdu. Takže toto se často lidem jakoby vytrácí tady. Je to ta schopnost té přizpůsobivosti, neboli v uvozovkách boj o život, to je síla toho života, ale vytrácí se to právě tím, no možná to bude blbě použité, ale tak to přišlo, tak to bude řečené, takovým planým uvažováním, není to konstruktivní pro tu přítomnost, že člověk má tendenci stále vytahovat z minulosti, anebo vlastně se nechá vláčet strachy z té budoucnosti. Že opravdu nežije tady a teď a ta přítomnost je naplněna opravdu vším. Tam je všechno v té přítomnosti. To není vůbec šedivý svět. On je naplněný vším. To není pravda, že tam nejsou emoce, že tam nejsou pocity, ale oni nikoho neovládají. To je ten rozdíl. Není tam nikdo, kdo je vláčený těmi pocity nebo těmi emocemi. Prostě oni jsou kořením té přítomnosti. Oni tam patří, ale nikoho neovládají, protože je tam stála přítomnost vlastně toho klidového aspektu a pak je tady pohyb. A to je pohyb, to je ten pocit nebo ta emoce, takže to není žádný šedivá přítomnost nebo prostě mrtvá. To vůbec ne, je právě naplněna jakoby vším. Takže ono často člověk má sklon, přečte si několik knížek, má k tomu třeba už sklon, že je to vlastně v odříkání, v askezi, abych poznal pravdu, tak musím to a to, musím se nechat zavřít třeba do kláštera. Jasně, kdo má tu tendenci, tak mu to přinese úlevu nebo přinese, něco mu to přinese, určitě. Všechno tu má své místo. Ale tam pro poznání té pravdy o tom životě, jak to vlastně funguje, nebo co to vůbec ta pravda o životě je, tak proto nejen, že nejde nic udělat, ale ani nikdo nemusí nic dělat. Ale zase by to nebylo pochopeno, no, že je to letargie, vůbec ne. A zase ten klíč vlastně k tomu, aby se ty dveře otevřely toho poznání, tak je to naočkování té mysli. A ona je očkovaná ze všech stran. Vy si myslíte, že je to očkované jenom vlastně jakoby tím plusem, ale je to očkováno právě i tím minusem, že ať se vlastně... Že není potřeba řešit obsah mysli, není potřeba řešit takovým způsobem v té mysli to, co se děje, ale vědomě tím procházet. Být součástí toho děje, ale zároveň být odosobněný od toho, co se děje. Samozřejmě, že ti nemůže být řečené, jestli jít na operaci nebo nejít. Možná jenom taková připomínka, co se tak všeobecně tady vlastně říká, že je prospěšné pro to tělíčko to opravdu nechat třeba na odbornících, na vyjádření těch odborníků, třeba ne jednoho, protože každý může mít trošičku jiný úhel pohledu, jak už jsme dneska říkali. Může mít vystudované stejnou medicínu, ale je tam trošku jiné třeba vnímání té situace, tak zkusit to u více třeba odborníků, poradit se, co je pro to tělíčko to nejlepší ze strany toho odborníka. No.
Ahoj.
Ahoj,
ahoj. Lukáš, ahoj Macelka a Romek. Položit moju otázku pre mňa nie je jednoduché, ale je to pre mňa dôležité, takže sa o to pokúsim. Mám 33 rokov a zhruba od veku 25 pociťujem silné volanie, aby som odhalil pravdu o tom, kto v skutočnosti som.
To je dobrá synchronizace, že zase ty nahrávky sú, že? Mm-hmm. Hodne o tomhle.
Zhruba pred troma rokmi som v svojom živote bol na križovatke. Či ostať vo vzťahu, v ktorom som sa necítil úplne prirodzene a bol vo mne silný pocit ukončiť to. Ale ako to už býva, občas zvykom, strach z neznáma a samoty, pocit bezpečia, neochota a strach čeliť pocitom ľudí okolo mňa, ktorí očakávali, že v tom vzťahu ostanem, spôsobili, že som vzťah neukončil a v mojom živote sa objavilo dosť veľa problémov, dokonca aj zdravotných. Práve tie zdravotné problémy ma ale priviedli opäť a hlbšie na cestu seba poznania. Objavila sa hĺbka pokory, dovtedy takmer nepoznaná, a aj väčšia dôvera v to, čo ma svojím spôsobom prevyšuje a vedie. Aj vďaka tejto skúsenosti som obzvlášť pozorný, aby som nasledoval svoj vnútorný hlas a nie to, čo odo mňa spoločnosť vyžaduje. Narodil sa nám malý synček. Náš vzťah je harmonickejší ako kedykoľvek predtým a vďaka tomu, že nemám žiadne alebo takmer žiadne očakávania a nečakám, že ma to urobí šťastným. Avšak často, keď sa vo svojom vnútri dostanem dostatočne hlboko, aby som pociťoval pokoj a bol vedomým svedkom všetkého, čo sa vo mne objavuje, ukáže sa, že je tu silný pocit toho, že nie som hodný, tak povediac, vojsť do kráľovstva nebeského, teda byť tým vedomým, ktoré skutočne som. Pretože som sa dopustil tejto chyby a nenasledoval som svoj vnútorný hlas, volanie, existencie alebo hlas Boží vo mne. Je to niečo, čoho sa moja myseľ chytá vždy, keď som intenzívnejšie vedomý a väčšinou sa jej darí stiahnuť ma tým dole, pretože sa s tým identifikujem a dávam tomu pozornosť. Ťahá ma to tým k falošnému ja, ktoré verí, že koná. Preto moja otázka znie, potrebujem niečo s tým urobiť?
Ne.
Moja myseľ vraví, že som sa previnil natoľko, že mi nemôže byť odpustené, ale kto by komu odpúšťal a čo?
Áno.
Potrebujem odpustiť ja sebe?
Ne.
Alebo potrebuje existencia odpustiť mne?
To už vôbec ne.
Alebo to mám prijať ako lekciu, ktorá musela byť prežitá a ktorá akokoľvek bola ťažká, prináša svoje plody?
To by sa tak nedalo nazvať, že muselo sa to odžiť, nebo muselo sa to stát. Na jednu stranu ano i ne. No. Ano i ne, tak. Odpovíme ano i ne. Z určitého úhlu pohledu ano, a z určitého pohledu nebylo nutné.
Ťažko povedať, či som skutočne mohol konať inak.
Tak, tak.
Je to
tak.
Teda len hra mysli?
Áno.
Mám to požehnať, prijať, poďakovať a nechať to
krásne.
Ísť?
Krásne, áno.
Myslím, že už je čas nechať to ísť a byť skutočne tým, čím som.
Áno.
Ďakujem, Marcelka, verím, že si tvoju radu vezmem k srdcu.
Však ona ti chodí sama, broučku. Jenom tam asi bylo ještě to, že to někdo jakoby potvrdí, odklepne. To máte to samé, jako když vám chodí určité informace a jakoby vnitřně je to pořád stejný takový ten vnútorný, o kterém ty píšeš, že víte, že jinak nemůžete, ale ten ještě nějaký program, to nastavení je silnější, okolí vám to zrcadlí, tak si myslíte, že vás tlačí do toho teď všeobecně. No a teď, takže někdy třeba další dobu následujete spíš vlastně to okolí, abyste naplnili to jejich očekávání, ale to vnitřně je pořád stejný hlas, který vás vlastně jakoby vede k tomu, no, k sobě. No, takže tam vlastně ani není možné si to jakoby vyčítat. Je to opravdu jenom zase program vlastně té mysli. Když si vemte, když se podíváte zase do Nového zákona a podíváte se vlastně na ten stav Kristovství, tak z toho stavu Kristovství bylo vždycky vlastně ukazováno, o čem to vlastně je. Vemte si. Ten příměr toho ukřižování. Takže mohli byste říct, no, pokud to byl člověk, tak odžíval obrovskou bolest, trnová koruna, teď to, jak se dalo na hlavu, teď to plně drásalo vlastně, pomalu na kříži ten člověk vlastně umíral. No a představte si, že z toho stavu Kristovství vlastně vychází, Bože, odpuzím, neb nevědí, co činí. Tady není žádný takový, kdo by mohl odpustit. To už si krásně tam vlastně napsal. To je jenom symbol toho, že tam vůbec nebyla zášť, tam vůbec nebyl pocit, že vlastně myslel jsem to dobře, tak proč mi tak ublížují, pocit ublížení, nebylo tam pocit nenávisti, pocit to vracet. Bylo tam pochopení, to je to, o čem vlastně často říkáme. Bylo tam pochopení té dané situace, že ti lidé jinak neumí momentálně. Prostě tak je nastavená momentálně jejich mysl. Co vám to připomíná, když dav křičí? Ukřižovat, ukřižovat, ukřižovat. Nebo přístup k té cizoložné ženě. Kdo je bez programu, hoďte po ní kamenem. A je to ale zasáhlo. To je nádherné, jeden po druhém odcházeli. To znamená, že to padlo na úrodnou zem pro všechny. Nikdo nehodil kamenem. Toto je právě taky, že i u nich došlo k určitému pochopení. A nebo jak jsi tam psal o té pokoře. Tam je hezký příběh z Bible, kdy v chrámu se modlí dva lidé symbolicky. Vpředu toho chrámu je farizeus. Oni si jako mysleli, že jsou nejzbožnější. To je ten program, že jsou nejlepší ve všem, že všemu nejlíp rozumí, všechno nejlíp umí. A teď je jeho modlitba toho farizea vlastně tak nějak podobně zní. Bože, moc, moc ti děkuji, že nejsem jako tamten a tamten, nebo ten, co udělal toto. Bože, děkuji, že jako tamti, nebo ta skupina. Bože, já ti tak děkuji, že takový nejsem. A pak tam vzadu v chrámě stojí, modlí se publikán. A ten farizeus říká, Bože, děkuji ti. A teď s takovým pohrdáním, že nejsem jako tamten vzadu, ten publikán. Děkuji ti, že nejsem takový. No a ten publikán tam stojí s hlavou skloněnou a říká: Bože, buď milostiv mně hříšnému. A tam je potom krásně napsané, že oba dva odcházeli z chrámu a jeden odcházel jako spravedlivý, tak to tam, jak to znamená, jakoby uvolněný, volný v té chvíli, a ten druhý bez tady tohohle, to napětí stále v něm vlastně zůstávalo.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Peťka, ahoj Marcelko a Romku. Chcela by som sa opýtať, ako to vyzerá so seminárom vo Vrátnej. Lebo sa mi nedalo nikde nájsť pri akciách kolónku registrácie, asi z toho dôvodu, že ešte nie je nič jasné. A tak ma minule osvietilo, či nie je náhodou koronavírus aj o tom, čím som napríklad ja osobne všetkým pohrdala a odsuzovala.
No, není to, není ten život nádherný, který synchronizuje.
Například obchodné centra, kadejaké masové akcie, krčmy, současný stav školstva, politiky a podobně. A ukrývanie sa za rúška, nie je to o ukrývaní sa nás samých za rôzne masky, ktoré sme si za roky na seba navláčili. A keď to všetko poodkrývame?
Tady bude jenom zase použitý ten výraz. Ale on neznamená, bobánci, to, co často ve vás jako vyvolává, když se tady použije slovo, že něco je úžasné. Je pravda, že Marcela tím, že kdysi byla ve stálém úžasu ze všeho, tak někdo to možná tehdy nazýval naivitou, tak to slovo zůstalo v té databázi, ale to úžasné, to spíš, to není, že tak to má být, nebo protože že to je to nejlepší, vůbec ne. Když se řekne tady, když se použije slovo, že to je úžasné, tak pro tu chvíli je to pro ten celek to nejlepší. Ať už v zrcadlení druhých programů, nebo tak, jak krásně co tady popsala, no úplně prostě přišlo ti pochopení v téhleté podobě. A takže zase se tu použije, je to úžasné, co jsi tady napsala. Ale to neznamená, že to musí všichni takhle vnímat. Někdo třeba tam bude vnímat jiné pochopení a taky na místě, taky úžasné. Vemte si, no teď se dotkneme tématu, co se vám asi některým naježí hlava. Ale to, že se řekne, že něco je úžasné nebo někdo je úžasný, tak to znamená, že tu roli, kterou momentálně hraje, byť v uvozovkách negativní, ji hraje, jak nejlíp umí, nevědomě. Tak, nevědomě, samozřejmě. Kdyby to bylo vědomé, tak ji nemůže hrát. Nevědomě, jo?